Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της Φωνής της Ελλάδας, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα, εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα», ο Άγγελος Φιλτισάκος είναι στον ήχο, ο Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο όπως πάντα και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Γεννήθηκα στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, κοντά στη Μυτιλίνη και στην Πέργαμο, σε ένα ιδιότροπο μικρό νησί που ήταν χτήμα των προγόνων μου, σε μια φύση θαυμάσια. Ταξίδεψα σε κάμποσα μέρη και έζησα στη Γαλλία 6 χρόνια και λιγότερο σε άλλα μέρη. Προ 10 χρόνια ταξίδεψα στη Συρία και στην Αίγυπτο, όπου με προσκάλεσε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και εργάστηκα στο Κοπτικό Μουσείο για τον Μάρκο Πασά, το διευθυντή του. Ενώ τα πρώτα μου χρόνια δούλεψα ως ζωγράφος στην ελεύθερη ζωγραφική, στην οποία είχα μεγάλη επίδοση, από το 1922 που εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα, επιδόθηκα με πάθος στη βυζαντινή τέχνη και με τη μελέτη της προσπάθησα να δημιουργήσω ύφος ελληνικό στη ζωγραφική, εμπνευσμένος από την τέχνη του Μεσαίωνα, της τουρκοκρατίας και από το αθάνατο λαϊκό ελληνικό πνεύμα. Η προσήλωσή μου αυτή με κατέστησε ειδικών στα ζητήματα της βυζαντινής τέχνης, προπάντων στα σχετικά ώστε να θεωρούμε ο ειδικότερος στη συντήρηση και αποκατάσταση εικόνων, τοιχογραφιών και μοσαϊκών όχι μονάχα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο συγγραφέας έγραψα σε ηλικία 21 χρόνων τον Πέδρο Καζά, έπειτα τη Βασάντα και άλλα. Παράλληλα με τη ζωγραφική μου επίδοση στα Βυζαντινά με τον ερχομό μου στην Ελλάδα, έπαθα μεταστροφή και στο λογοτεχνικό μου έργο, προσιλωμένο στην παράδοση, στα δημοτικά τραγούδια και τα λαϊκά γραψίματα και τόνωσα το προσωπικό ύφος που με ξεχώριζε, φυσικά απλοποιώντας τη γλώσσα μου και τα συναισθήματά μου. Φώτης Κόντογλου. Στο Φώτη Κόντογλου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή και γι' αυτό το λόγο να πάω γρήγορα στην εκλεκτή καλεσμένη μου, την κυρία Ελένη Σκοτεινιώτη, να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σκοτεινιώτη, που είστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
Να σας παρουσιάσω λοιπόν την κυρία Σκοτεινιώτη, η οποία σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και υπηρέτησε ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση. Ερεύνησε τις ποικίλες πολιτισμικές και λογοτεχνικές επιδράσεις στο έργο του Φώτη Κόντογλου στη διδακτορική διατριβή της με θέμα Φώτης Κόντογλου, η γραφή του ως διακείμενο. Δημοσίευσε επίσης άρθρα για το έργο του Φώτη Κόντογλου σε φιλολογικά περιοδικά. Ο λόγος λοιπόν που είναι εδώ η κυρία Σκοτεινιώτη είναι η ενασχόλησή της με το έργο του Φώτη Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου είναι μια προσωπικότητα στα γράμματα και στην τέχνη. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, αλλά όχι μόνο. Πώς θα τον περιγράφατε με δύο λόγια?
Ο Φώτης Κόντογλου πράγματι είναι η μορφή εκείνη η οποία κατεξοχήν εισήγαγε μια καινούρια οπτική απέναντι στο Βυζάντιο και κυρίως στη Βυζαντινή αγιογραφία. Δηλαδή η κύρια προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, είναι η αναγνώριση της αξίας του Βυζαντίου και της τέχνης του Βυζαντίου και όλης της αισθητικής και ηθικής οπτικής αυτού του κόσμου. Είναι λοιπόν αναγνωρισμένο από όλους τους ειδικούς και γενικότερα ότι είναι αυτός ο οποίος ξαναέδειξε στους Έλληνες, ξαναέδειξε στους συγχρόνους του την αξία αυτής της τέχνης, η οποία ήταν μάλλον περιφρονημένη στην εποχή του και άρχισε να αναδεικνύεται χάρη στη δική του ματιά και στη δική του συμβολή. Αυτή είναι η κύρια και μεγάλη του προσφορά. Στη λογοτεχνία επίσης έχει γράψει ένα αρκετά σημαντικό έργο, αλλά οπωσδήποτε η συμβολή του στην αγιογραφία είναι η πρώτιστη συμβολή στον ελληνικό πολιτισμό. Και μια άλλη του επίσης πολύ σημαντική πλευρά είναι η στάση του και η καθαρά απολογητική, το απολογητικό έργο του υπέρ της Ορθοδοξίας, υπέρ του Χριστιανισμού. Δηλαδή ανέλαβε να γίνει ο κήρυκας της Ορθοδοξίας στους νέους Έλληνες, να τους φέρει κοντά στο πνεύμα του Χριστιανισμού, αλλά του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, και να συμβάλλει έτσι με αυτόν τον τρόπο στην αποκατάσταση της σχέσης των νέων Ελλήνων με τη θρησκεία.
Αυτό που λέτε, για να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, ο Φώτης Κόντογλου έζησε σε περιβάλλον θρησκευτικό. Είχε Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Οπωσδήποτε.
Είχε επιρροές από αυτό.
Έζησε από τα πρώτα του χρόνια, τα παιδικά του χρόνια, όπως λέει και ο ίδιος, τα έζησε στο νησάκι της Αγίας Παρασκευής, στο Αϊβαλί, στους κόλπους, στον κόλπο του Αϊβαλιού, όπου εκεί υπήρχε ένα είδος μοναστηριού. Δεν ήταν, όπως λέει ο ίδιος, πραγματικό μοναστήρι με καλογέρους, όμως ήταν η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και στον χώρο εκείνο υπήρχε το υποστατικό του θείου του, του Στέφανου Κόντογλου, ο οποίος ήταν κάτι σαν κοσμοκαλόγερος. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το χώρο, μέσα στην εκκλησία και με όλο το τυπικό της ορθόδοξης λατρείας, έζησε ο Φώτης Κόντογλου τα παιδικά του χρόνια. Ο θείος του αυτός είχε αναλάβει την κηδεμονία του, γιατί ο πατέρας του πέθανε όταν ο Κόντογλου ήταν ακόμα πολύ μικρός. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώθηκε όλη του η ψυχοσύνθεση, όλη του, και μετά επηρεάστηκε και όλη του η ζωή. Έτσι λοιπόν, ακόμη και όταν έφυγε και στο Παρίσι και βρέθηκε στο περιβάλλον της Ευρώπης, όπως λέει ο ίδιος, και έζησε την κοσμική ζωή, έζησε τη ζωή ενός νέου στο Παρίσι, γυρίζοντας πίσω και ιδίως επανερχόμενος στην Ελλάδα και μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Άγιο Όρος που έγινε εκεί γύρω στα 1923, φαίνεται ότι οι καταβολές που είχε από τα παιδικά του χρόνια έφεραν στην επιφάνεια όλο αυτό το δυναμικό, τις σχέσεις του με τη θρησκεία και με την ορθόδοξη λατρεία, το ανανέωσαν, το αναζωπήρωσαν και ο Φώτης Κόντογλου έτσι σιγά σιγά στρέφεται προς το να γίνει, στο να γίνει ο απολογητής της ορθοδοξίας σε όλες τις μορφές. Εγκαταλείπει δηλαδή την κοσμική, ας πούμε, τέχνη και γίνεται ο θερμός απολογητής του χριστιανισμού.
Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα σχετικό με αυτό που λέμε, που βρήκα του Κόντογλου, που έχει ενδιαφέρον. Λέει, αληθινά δεν ζει κανείς αν δεν έχει συντροφιά τον εαυτό του, τις σκέψεις του, το λιγοστό χώμα που είναι ανάμεσα στα βράχια. Πόσο θα τα αγαπώ όλα αυτά τα φτωχά πράγματα της ερημιάς, πιο πολύ και πιο αληθινά από όσο αγαπά ο κόσμος τα χρυσάφια και τα παλάτια του. Θα ζω ξαλαφρωμένος από αυτά τα βαριά χαρχάλια, θα νιώθω τον εαυτό μου σαν ρημοδέντρι που κάθεται μέρα νύχτα στον καθαρό αγέρα. Τι χαρά μεγάλη να είμαι ένας ασκητής μαζί με εκείνους τους λίγους ασκητάδες, τους φτωχούς, να μην με λογαριάζει κανείς για ζωντανόν παρά να με κοιτά μονάχα το μάτι του Θεού. Νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς εδώ αυτά που λέτε, διότι ο Κόντογλου βέβαια ήταν ποιητής στην ψυχή και στη σκέψη.
Ναι.
Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, και η μοναξιά και η τάση του για αναχώρηση είναι καθοριστικότατη και στο έργο του και στη ζωή του. Δηλαδή παντού υμνεί την απομάκρυνση από τον αστικό τρόπο ζωής, από την αστική κοινωνία, και αυτή και η καταξίωση για αυτόν της ζωής μπορεί να γίνει μοναχά είτε μέσα στη φύση και μάλιστα στην ερημιά, είτε σε κάποιο ερημοκλήσι, πάντως μακριά, όπως λέει, από την πανούκλα, την κοινωνία.
Thank you.
η θάλασσα κι ο ουρανός αμανάκ για
Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Άγγελος Σταθόπουλος στο ένα μικρόφωνο. Η κυρία Ελένη Σκοτεινιώτη, διδάκτορ φιλολογίας με διδακτορική διατριβή, με θέμα τον Φώτη Κόντογλου, που είναι και η εκπομπή αφιερωμένη σημερινή στο Φώτη Κόντογλου. Κυρία Σκοτεινιώτη, φαντάζομαι ότι έχετε αφιερώσει αρκετό χρόνο για να μπείτε στις σκέψεις, στο έργο του Φώτη Κόντογλου, να τον γνωρίσετε πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι υπόλοιποι το ξέρουμε. Τι είναι αυτό που τον κάνει διαφορετικό?
Λοιπόν, πρέπει βέβαια να υπενθυμίσω ότι εγώ έχω ασχοληθεί με το πεζογραφικό του έργο αποκλειστικά. Δεν έχω λοιπόν την απόλυτη γνώση για τις υπόλοιπες πτυχές του έργου του. Μπορώ λοιπόν να μιλήσω ως φιλόλογος για το πεζογραφικό του έργο. Ο Φώτης Κόντογλου οπωσδήποτε ξεκίνησε πολύ δυναμικά, παρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα με μια πολύ δυναμική παρουσία, με το έργο του Πέδρο Καζάς. Το έργο αυτό τότε είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή πρωτοεκδόθηκε το 1919 στο Αιβαλί, αλλά φαίνεται πως το είχε γράψει ακόμη πιο πριν, και επανεκδόθηκε το 1922 στην Αθήνα. Το έργο αυτό λοιπόν έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύ πρωτότυπο για την εποχή εκείνη για τα ελληνικά γράμματα. Πρώτα-πρώτα μας μεταφέρει σε έναν άλλο χρόνο και χώρο, πολύ μακριά από την Ελλάδα. Ο Πέδρο Καζάς ήταν ένας Ισπανός κουρσάρος. Αυτός είναι ο βασικός ήρωας του βιβλίου αυτού. Ο οποίος παρουσιάζεται και ως μετεμψυχωμένος. Και υπάρχει δηλαδή και η διάσταση, ας πούμε, του βρικόλακα. Διότι ήταν αυτός ο οποίος μέσα από τη μορφή ενός πρωτόγονου ανθρώπου, ενός άγριου που ζούσε σε ένα ερημονήσι σε κάποια περιοχή του Ειρηνικού, νησιά χαρτογράφητα. Αυτός λοιπόν ο πρωτόγονος άγριος εμφανίζεται ως η μετενσάρκωση του Πέδρο Καζάς, ενός Ισπανού κουρσάρου που είχε ζήσει το 1530 και φαίνεται ότι μετενσαρκώνεται στον πρωτόγονο άγριο τον Όσο, με τον οποίον συμβιώνει ο άλλος ήρωας της ιστορίας, και τελικά είναι μια αρκετά έτσι περίπλοκη ιστορία. Ο Πέδρο Καζάς είχε δολοφονήσει, όπως φαίνεται, έναν προπάπο, έναν πρόγονο του συγκατοίκου του Όσο, τον Λεοκάντιο Κάλβο, ο οποίος ήταν στην υπηρεσία των Πορτογάλων, και οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους την εποχή εκείνη βρίσκονταν σε σύγκρουση για τη μοιρασιά των νησιών του Ειρηνικού ωκεανού, και καταλήγουν τέλος πάντων να βρίσκονται στο ίδιο νησί, να βρίσκεται στο νησί Θαμένος ο Λεοκάντιο Κάλβο, και να τον ανακαλύπτει ο μετενσαρκωμένος Πέδρο Καζάς, να θέλει να τον φέρει, να σκάβει τον τάφο αυτόν για να τον φέρει στο φως. Και εκεί κάπου βέβαια ο συγκάτοικος του άγριου αυτού τον σκοτώνει, τον πρωτόγονο άνθρωπο που ήταν ο μετενσαρκωμένος Πέδρο Καζάς. Και έτσι λοιπόν εδώ μπλέκουν μυστήρια, μπλέκουν όλες αυτές οι παράξενες ιστορίες. Πρέπει εδώ να πούμε ότι έχει και πάρα πολλά στοιχεία από τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, τον οποίον ο Φώτης Κόντογλου τον γνώριζε, τον θαύμαζε, γνώριζε πολύ καλά το έργο του. Φαίνεται πως έχει χρησιμοποιήσει πολλά στοιχεία στα πρώτα του κείμενα, στα πρώτα του έργα, από το έργο του Έντγκαρ Άλαν Πόε, γιατί έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα μυστηρίου, έχει τις μετενσαρκώσεις, έχει την ατμόσφαιρα του σκότους και της αβύσσου, της καταβύθισης στην Άβυσσο. Όμως ποτέ δεν αναφέρει στο έργο του οποιαδήποτε επίδραση ή οποιαδήποτε σχέση με τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Αυτό το κρατάει, μυστικό. Το κρατάει τελείως δικό του μυστικό. Παρ' όλα αυτά είναι ομολογημένη η σχέση και ο θαυμασμός του για τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, και από τον φίλο του και συντοπίτη του, τον Στρατή Δούκα, ο οποίος αναφέρει πως ο Κόντογλου μέσα στο δωμάτιό του είχε και τα έργα του Πόε και ακόμη και μία εικόνα του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Αυτό λοιπόν το έργο Πέδρο Καζάς έκανε μια φοβερή εντύπωση, σαν κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ πρωτότυπο για τα δεδομένα της ελληνικής λογοτεχνίας, και αυτό υπήρξε το διαβατήριό του για την εισαγωγή του από την παρέα του Νίκου Καζαντζάκη και του Βάσου Δασκαλάκη, την εισαγωγή του στους λογοτεχνικούς κύκλους της Αθήνας. πραγματικά τον στήριξαν πάρα πολύ στο ξεκίνημά του ο Καζαντζάκης και η γυναίκα του, η Γαλάτια ακόμη τότε, και η Έλλη Αλεξίου και ο Βάσος Δασκαλάκης. Τον στήριξαν και για να ορθοποδήσει και για να βιοποριστεί στην Αθήνα, τον στήριξαν με κάθε τρόπο. Και αργότερα ο Καζαντζάκης συνέχισε να τον να θαυμάζει και να τον βλέπει πάντοτε με εκτίμηση και συμπάθεια. Χαρακτηριστικά είχε να πει πολύ καλά λόγια ο Καζαντζάκης για την ουβέλα, ας πούμε, που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου για το συναξάρι του Αγιώργη του Χιοπολίτη. Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης ήταν ένας νεομάρτυρας της Ορθοδοξίας, ο οποίος μαρτύρησε μέσα στην τουρκοκρατία, και αυτός μαρτύρησε, ενώ καταγότανε από την Χίο, μαρτύρησε στο Αϊβαλί. Γι' αυτό ήταν και ο, ας πούμε, ο κατεξοχήν Άγιος του Αϊβαλιού. Έγραψε το συναξάρι, την ιστορία αυτού του Αγιώργη, με τέτοια θέρμη ο Κόντογλου, με τόσο λογοτεχνική δεξιότητα και μαστοριά, τέτοια λογοτεχνική μαστοριά, που ο Καζαντζάκης που το διάβασε ενθουσιάστηκε, γιατί είχε καιρό να διαβάσει από τον Κόντογλου, καθώς είχε στραφεί σε διάφορες ιστορίες ναυτικών, σε συναξάρια. Είχε καιρό να γράψει κάτι με τόσο με τόση θέρμη και τόσο επιδέξια λογοτεχνική πένα.
Να πούμε ότι η διαδρομή πνευματική του ήταν μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας, Τουρκίας, με το διάλειμμα των σπουδών 6 χρόνια ήταν στην Ευρώπη, σπούδασε, και παρότι σπούδασε στην Ευρώπη πολέμησε πολύ το μοντέρνο και το μοντερνισμό και τους μοντερνιστές, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι. Και αυτό το δήλωσε και ο ίδιος στο σύντομο βιογραφικό του σημείωμα που διαβάσατε στην αρχή, ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα και είπαμε μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, φαίνεται ότι αποφάσισε ότι γι' αυτόν ο δρόμος είναι άλλος, δεν είναι ο κοσμικός δρόμος, ο δρόμος είτε του λογοτέχνη είτε του καλλιτέχνη, έτσι όπως τον όριζε η Δύση, αλλά θα ήταν ο δρόμος του ανθρώπου που θα έμπαινε στην υπηρεσία της ορομιοσύνης, της παράδοσης, οπωσδήποτε της παράδοσης και της θρησκείας. Επομένως, αρνήθηκε όλα τα άλλα μέσα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι στράφηκε κυρίως στην αγιογραφία. Στη δεκαετία του 30, που είναι η δεκαετία της μεγάλης ακμής της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τη γενιά του 30, εκείνος σχεδόν απέχει από τη λογοτεχνική δημιουργία. Δεν έχει γράψει σχεδόν τίποτα τότε.
Αληθεύει ότι ήταν μαθητές του Τσαρούχης και ο Εγγονόπουλος.
Ναι, βέβαια, και υπάρχουν και φωτογραφίες του Φώτη Κόντογλου με τον Τσαρούχη και στο Άγιο Όρος, και βεβαίως είπαμε ότι ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το δρόμο της καταξίωσης της βυζαντινής τέχνης. Και μετά γράφει αρκετά βιβλία μέσα στη γερμανική κατοχή. Έχει μεγάλη λογοτεχνική παραγωγή το 1944 και συνεχίζει βέβαια και αργότερα, αλλά έχει στραφεί, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Κόντογλου, έχει στραφεί στην αναμετάδοση, ας πούμε, μετάπλαση ιστοριών που τις βρίσκει έτοιμες και τις συγκεντρώνει από εδώ και από εκεί. Είναι ιστορίες που είτε αντλούν το θέμα τους από την ελληνική άγνωστη όμως ιστορία, άγνωστες πτυχές της ιστορίας, είτε από ναυτικές ιστορίες και ναυάγια, τα οποία όλα αυτά τα τα έβρισκε σε αντίστοιχα βιβλία, σε αντίστοιχες συλλογές για ναυτικές ιστορίες και ναυάγια, κυρίως από τα γαλλικά ή ακόμη και από αγγλικά.
Ωραία, να πάρουμε προτείνω μία μουσική ανάσα και να μας πείτε μετά, έχετε κάτι ενδιαφέρον για τα κάποια χειρόγραφα που βρήκατε. Έτσι δεν είναι,
ναι, ναι.
Από την...
Ναι, ναι.
Μυστήριο μεγάλο είναι το πώς έρχεται στον κόσμο ο άνθρωπος. Εμένα το γραφτό μου ήταν να γεννηθώ στην Ανατολή, αλλά η ρόδα της τύχης που γυρίζει ολοένα, ξερίζωσε από τα θεμέλια του τον τόπο μου και με έριξε στην ξενιτιά σε ανθρώπους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με μένα, πλην όμως που είχαν άλλα συνήθεια. Το πουλί το θαλασσοδαρμένο, πως βρίσκει ένα βράχο μέσα στο πέλαγο και κάθεται και στεγνώνει τα φτερά του, έτσι βρίσκουμε κι εγώ σε τούτα τα χώματα. Το πως γεννήθηκα στα μέρη της Ασίας το έχω για πράγμα βλογημένο και δοξάζω το Θεό για δάφτο. Μολα ταύτα βρεθήκανε άνθρωποι κακοί και κακογεννημένοι, ψυχές φτωχές, να γυρίσουνε το καύχημά μου σε κατηγόρια. Θέλανε να αρνηστώ τη μάνα μου την Ασία σε καιρό που αυτοί θρεφόντανε από το πλούτος της καρδιάς μου και παίρνανε χαρά και ελπίδα από τη φλέβα που ανάβλιζε από τη βαθιά ρίζα μου. Βλέπουμε εδώ σε αυτό το κείμενο του Φώτη Κόντογλου, κυρία Σκοτεινιώτη, ότι ήξερε καλά την καταγωγή του, ήξερε καλά την αξία του τόπου που μεγάλωσε και γεννήθηκε, έτσι.
Ναι, ναι.
Φαίνεται ότι ο Κόντογλου, οι δρόμοι που διάλεγε ήταν φωτεινοί. Άσχετα αν το άρεσε να... Ίσως ήθελε να ζήσει σαν ένας μικρός μύστης στη ζωή. Θα ήθελα να σταθούμε, να μου πείτε πριν, τα χειρόγραφα που βρήκατε, που ανακαλύψατε.
Μάλιστα, ναι.
Αυτή την ενδιαφέρον έχει.
Οπωσδήποτε πάντως μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι ήξερε πολύ καλά την αξία της ρίζας του, την αξία όλου αυτού του χώρου και του κόσμου από τον οποίο προερχότανε. Και φαίνεται ότι ακριβώς επειδή είχε πολύ γερές ρίζες, γι' αυτό και δεν χάθηκε στην Δύση, γιατί πραγματικά είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος θα βρεθεί σε αυτή την ηλικία στη Δύση να μην θαμποθεί από τη λάμψη του πολιτισμού και της προόδου της Ευρώπης και να χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Με τον Κόντογλου λοιπόν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, γιατί φαίνεται πως είχε γερές ρίζες και όταν μεγάλωσε και επέστρεψε στην πατρίδα ακριβώς πάνω σε αυτές τις ρίζες πάτησε, τις βάφινε, τις σκάλισε βαθιά, τις αναγνώρισε και τις ανέδειξε. Και τις ανέδειξε και ακριβώς θέλησε να τις να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση και να τη μοιραστεί με τους Έλληνες, με τους συμπατριώτες του, σε μια εποχή που κινδύνευε όχι ακριβώς η ελληνικότητα γενικότερα, γιατί πραγματικά η δεκαετία του 30 ήταν η εποχή που αναδεικνύεται η ανάγκη να στραφούν στις ρίζες και να προσδιορίσουν αυτήν την ελληνική ταυτότητα. Εκείνος όμως έφερε τις περιφρονημένες και αγνοημένες πτυχές αυτού του Βυζαντίου, της παράδοσης, της Ρωμιοσύνης.
Ίσως αυτό εξηγεί και το λόγο που μάχεται υπέρ της Ορθοδοξίας και υπέρ της μιας ελληνικότητας και υπέρ της λαϊκής τέχνης, έτσι δεν είναι? Γιατί υποστήριζε πάρα πολύ αυτό. Το αναζητούσε πάντα το αυθεντικό, το αληθινό.
Ναι.
Θα διαβάσω μετά ένα κείμενο για τους ρήτορες που έχει γράψει, ένα μικρό είναι. Έχει ενδιαφέρον πώς κατηγορεί το ψεύτικο και το, κάποιους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ταλέντο στο χειρισμό της γλώσσας το να κοροϊδέψουν το κοινό τους, το ακροατήριό τους ή τον θεατή τους ανάλογα.
Ναι. Το λαϊκό είναι το κατεξοχήν στίγμα του Κόντογλου, το λαϊκό αυτό της Ρωμιοσύνης. Και βέβαια ο Κόντογλου στη βαθιά του ιδιοσυστασία ήταν λαϊκός άνθρωπος. Αυτό πιστεύω πως κανείς δεν το αποκτά, δεν είναι επίκτητο. Το έχεις, το κουβαλάς μέσα σου, είναι η ψυχή σου να είναι λαϊκή, να είναι με το λαό και με κάθε τι που απηχεί αυτή την ψυχή. Ο Κόντογλου λοιπόν έδωσε μια σχεδόν μια αγιοποιητική διάσταση σε αυτό το λαό.
Μια παρενθεσούλα, η καλλιέργεια της ψυχής του ανθρώπου και του πνεύματος, το να καλλιεργείται ένας άνθρωπος, δεν τον πηγαίνει προς το να αναζητά το απέριτο? Δηλαδή να μην τον ενδιαφέρει το στολίδι, να μην τον ενδιαφέρει η ύλη, όλο αυτό το ψεύτικο που ζούμε σήμερα και θεοποιούμε τον ατομισμό και τον υλισμό.
Αυτό ο καθένας βέβαια δίνει τη δική του απάντηση σε αυτό, ανάλογα με την ανατροφή του και με την ιδιοσυστασία του. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αναζητούν και βρίσκουν την απάντηση στο περίπλοκο εκεί τους. Αλλά ο Κόντογλου όμως ήταν στον αντίποδα. Ο Κόντογλου απεχθανόταν κάθε τι το λόγιο. Κάθε τι το λόγιο, έβριζε πολλές φορές με τρόπο ομό τους γραμματισμένους, αυτούς που δεν έχουν όμως ψυχή, τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών ανθρώπους που δεν είχαν όμως την ικανότητα και την ψυχή να πιάσουν και να αντιληφθούν την αλήθεια του λαού, να είναι κοντά στο λαό και να καταλάβουν την αξία της λαϊκής δημιουργίας. Σχετικά τώρα με το πώς δημιούργησε ο Κόντογλου την τέχνη του, ο Κόντογλου ήταν Βυζαντινός και στην αγιογραφία και στη γραφή του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εργάστηκε μέσα σε αυτή την αισθητική της βυζαντινής τέχνης και κοσμοθεωρίας, όπου ο καλλιτέχνης πρέπει να υπηρετεί ένα σκοπό και να υπηρετεί επίσης κάποιους βασικούς κανόνες, όπως ήταν οι κανόνες της αγιογραφίας. Δεν τον ενδιαφέρει η πρωτοτυπία, δεν τον ενδιαφέρει να δημιουργήσει κάτι με το οποίο να καταξιώσει ιδιαίτερα την ατομική του συμβολή ή την ατομική του δημιουργία. θέλει να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο αυτών των κανόνων. Και έτσι λοιπόν, επειδή δεν τον ενδιέφερε καθόλου, ήταν, το παραδέχονται και οι μελετητές, ότι ήταν συνειδητή επιλογή του η αποφυγή της μυθοπλασίας, το να φτιάξει δηλαδή διάφορες ιστορίες με ίντριγκες, με έρωτες, με περιπλοκή και με πλοκή. Προτίμησε, για να είναι πιστός σε αυτή την αισθητική και την κοσμοθεωρία, να αντιγράψει ιστορίες, από όπου τις έβρισκε, ιστορίες που τον συγκινούσαν βέβαια, και τέτοιες ήταν οι περιπέτειες των ναυτικών και των θαλασσοπόρων, τα ναυάγια κτλ. Τέτοιες ήταν ιστορίες και ακόμη κάποιων μορφών, όπως ήταν η conquistador στην Λατινική Αμερική, και ανέδειξε έναν Έλληνα conquistador, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές όλων αυτών των κατακτήσεων των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Αυτός ήταν ο Πέτρος ο Κρητικός, ο Πέντρο Ντικάντια, τον οποίο μέσα από πηγές το έργο του ήταν σε μεγάλο βαθμό η αναδίφιση σε πηγές, και όπως λέει, μαζεύω και ράβω διάφορα κομμάτια που βρίσκω από εδώ και από εκεί, σαν τον ράφτη που προσπαθεί να φτιάξει με κουρέλια ένα ύφασμα, και κοπιάζω πάρα πολύ. Και αυτή ήταν η συμβολή του. Δεν τον ενδιέφερε να κάνει πρωτότυπη ιστορία. Τον ενδιέφερε να πει ιστορίες με το ύφος του παραμυθά, γιατί ήταν ανατολή της παραμυθάς, με το λαϊκό ύφος, με τη λαϊκή καραβίσια γλώσσα. Να πει λοιπόν αυτές τις ιστορίες, που ήταν ιστορίες άλλων καιρών, άλλων πολιτισμών, και ακόμη έτσι, ακόμη μια φορά διάλεγε τον δρόμο της αναχώρησης από τον αστικό πολιτισμό και από το παρόν. Ήταν μια απόσυρση στο παρελθόν.
Να έρθουμε τώρα λίγο στην Ορθοδοξία. Έχετε εκεί, βλέπω, σημειώσει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που έχει γράψει. Θα πρότεινα να μας το διαβάσετε.
Είναι πάρα πολλά βέβαια αυτά τα σχετικά κείμενα, γιατί και αυτά περιέχονται κυρίως τα βιβλία του, «Η πονεμένη Ρωμιοσύνη», «Τα μυστικά άνθη», αλλά και στο περιοδικό «Κιβωτός» που έβγαζε από το 1952 περίπου και μετά, με τον Βασίλειο Μουστάκη. Και γενικότερα σε όλα αυτά τα κείμενα που αναφέρεται στη βυζαντινή ζωγραφική, στο Βυζάντιο, στην μελαγχολία των παλαιολόγων, όπως λέει, αναδεικνύει την ανωτερότητα της βυζαντινής τέχνης και της βυζαντινής κοσμοαντίληψης απέναντι στη δυτική τέχνη και κοσμοαντίληψη.
Θυμήθηκα κάτι, μια σειρά να σας πω, που έχει γράψει, έχει πει ότι βάλαν, λέει, φωτοστέφανα στις εικόνες και οι εικόνες έχασαν τη λάμψη τους. Νομίζω έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο, δεν το έχω μαζί μου τώρα.
Μπορώ να διαβάσω έτσι, ναι, τυχαία, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα κείμενα. Παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι στο κείμενο «Η Βυζαντινή Ζωγραφική» από το βιβλίο «Πονεμένη Ρωμιοσύνη». Και γράφει κάπου, «οι λειτουργικές εικόνες είναι πνευματικές, γιατί το εκ του πνεύματος πνεύμα εστί, και όποιος τις προσκυνά είναι άνθρωπος πνευματικός, δηλαδή αληθινός χριστιανός. Ενώ οι εικόνες, ή μάλλον οι ζωγραφιές του Ραφαέλου και των άλλων ζωγράφων της Ιταλίας, είναι σαρκικές, καθώσον το εκ της σαρκός σάρξεστι, και όποιος τις προσκυνά είναι άνθρωπος σαρκικός, με σαρκικά αισθήματα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι αληθινός χριστιανός». Και συνεχώς δεν χάνει την ευκαιρία να καταγγέλει αυτό το υλιστικό πνεύμα της Δυτικής Εκκλησίας, το οποίο φαίνεται και στην τέχνη, ακόμα και στην τέχνη της Αναγέννησης, που κατηγορεί τους πίνακες αυτούς ότι πρόκειται για σκηνοθεσίες με παραστάσεις όπου παίζουν κάποιοι ζωγραφισμένοι ηθοποίοι που παριστάνουν mm-hmm. τον Χριστό και τους Αγίους. Και βέβαια όλα αυτά γίνονταν για να καλυφθεί η ματαιοδοξία των, των προστατών των καλλιτεχνών, και να φανούν μάλιστα πολλές φορές και οι ίδιες οι μορφές τους, γιατί μέσα σε, σε αυτούς τους πίνακες υπάρχουν και οι μορφές των αυτών που χρηματοδοτούσαν τους, τους πίνακες.
Βέβαια,
έτσι. Λέει, αντίθετα στη Δυτική Εκκλησία που κατάντησε άρχουσα εκκλησία, δηλαδή μια μορφή κοσμικής εξουσίας και όχι πάσχουσα εκκλησία όπως η Ανατολική, και η εικονογραφία από λειτουργική και πνευματική που ήταν πριν με την Ανατολική παράδοση, κατάντησε και αυτή κοσμική, παγανιστική, όπως ήταν η αρχαία ειδωλολατρική τέχνη, επειδή εξέφραζε το εγκόσμιο πνεύμα της Δυτικής Εκκλησίας που είχε γίνει υλιστικό με τον ορθολογισμό της αρχαίας φιλοσοφίας. Και έτσι έγινε η Ιταλική Αναγέννηση στις τέχνες, που είναι αληθινά αναγέννηση της σαρκικής τέχνης. Έτσι, τα έργα αυτής της τέχνης, λέει, είναι αντιπνευματικά, σαρκικά, θεατρικά, ματαιόδοξα, ολότελα ξένα από την πνευματική ευωδία της λειτουργικής ανατολικής τέχνης. Ναι.
Αχωροφάνεψα στα έρημα τα ξένα, μαν δεν τα είχα μαθημένα. Και τι θα γίνω τώρα, μαν εδώ σε ξένη χώρα. Βάρια για να πεθάνω, αμάν δεν ξέρω τι να κάνω. Και τι θα γίνω τώρα, αμάν εδώ σε ξένη χώρα.
Ο ρήτορας, έλεγε ο Κόντογλου, παίζει με τη γλώσσα σαν να είναι ερωμένη του, ενώ ο καλός λογογράφος τη δέχεται γιατί είναι τιμή του. Η μαστοριά στη γλώσσα είναι το σοφό αίσθημα, όχι η σοφία. Οι λέξεις να είναι συναρθρωμένες με τα πράγματα, τις πράξεις, τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Να είναι μια γλώσσα βιωμένη, βαφτισμένη στη φωτιά της ζωής, με τρόπο αυθόρμητο. Κυρία Σκοτεινιώτη, ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βγαίνει κανείς μελετώντας ή συναντώντας τον Κόντογλου, μέσα από το έργο του βέβαια.
Ωραία. Πώς βγαίνει κανείς λοιπόν μελετώντας τον Κόντογλου. Ακριβώς επειδή ήταν πλούσιος ο Κόντογλου και, και η ψυχή του και το έργο του, γι' αυτό κανείς μπορεί να βρει διάφορα πράγματα και ανάλογα με το ποιος είναι να αξιοποιήσει και να απολαύσει διαφορετικές πλευρές του έργου του. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας κανείς τα κείμενά του για τη χριστιανική πίστη και για τις χριστιανικές αξίες, μπορεί όχι απλώς να βγει καλύτερος χριστιανός, αλλά περισσότερο καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή να γλυκάνει η ψυχή του από την ευωδιά της αγάπης και της πραότητας και της καλοσύνης την οποία διακηρύσει σε αυτά του τα κείμενα. Αν είναι φίλος της περιπέτειας, μπορεί να βρει ενδιαφέρον στις ναυτικές του ιστορίες και να ταξιδέψει σε αυτές τις σκοτεινές εποχές όπου οι αδάμαστες ψυχές, όπως λέει ο ίδιος, είναι ο τίτλος ενός άλλου έργου του, μας δίδασκαν πόσο μεγάλες ψυχές ήταν, γιατί έδειχναν καρτερικότητα απέναντι στη σκληρότητα και στις κακουχίες και στα δεινά που περνούσανε. Διαβάζοντας τα ιστορικά του κείμενα, τα οποία επίσης είναι πάρα πολλά, μπορεί να αποκτήσει μια αυτοσυνειδησία εθνική, ελληνική, ρωμαϊκή. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με τις απόψεις του Κόντογλου, έρχεται στην ανάγκη να αναμετρηθεί και να προβληματιστεί για τη σχέση του κάθε φορά με την, με την ταυτότητά του, με την Ορθοδοξία, με τη Ρωμιοσύνη. Αναγκάζεται κάθε φορά όταν διαβάζει τον Κόντογλου να αναμετριέται με αυτά τα μεγάλα θέματα και να προβληματίζεται πάνω σε αυτά. Και αν τίνει να τα ξεχάσει, επανέρχονται αυτά και αυτή είναι η μεγάλη σημαντική προσφορά από την επαφή με το έργο του Φώτη Κόντογλου.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μας είπατε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τον Φώτη Κόντογλου. Κυρία Ελένη Σκοτεινιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να
και
κλείσουμε
σιγά σιγά.
Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Φιλτισάκο που ρύθμισε τον ήχο. Κυρίως να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που ήταν κοντά μας και μας άκουσαν. Ήταν η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα», από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και όλους εμάς εδώ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και χρόνια πολλά.
Σαν φορούσα το σαλαβάρι κοινό το καιρό, αμάν κοινό το καιρό. Τα κορίτσια με κοιτούσαν μέσα στο χορό, μέσα στο χορό. Ήμουν μέρα κλείσε όλα. Yeah. Σαν περνούσα τη διάτσα με χαζεύανε, αμάν με χαζεύανε. Όλο έμορφα κορίτσια με ζηλεύανε, με ζηλεύανε. Το σαλβάρι μου τυπούσαν όλες βρε παιδιά.